ιστόρημα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, πνεύμα της αληθείας πάντα που παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρώσουν αγαθών και ζωής χορηγός έλεθε και ασκήνωσον ημίν και καθάρισουν μας πάσης κυρίδος και σώσουν αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε από αυτό που είχαμε σταματήσει. Θέλετε από την προηγούμενη εβδομάδα να ρωτήσετε κάτι? Τότε ας κάνουμε κάτι άλλο. Χθες το Ευαγγέλιο μίλησε ο Κύριος για την ευχαριστία. Θεράπευσε 10 λεπρούς και ο ένας γύρισε να τον ευχαριστήσει. Και λέει ο Κύριος, η ΕΔΕΝΕΑ πού είναι η άλλη 9, να ευχαριστήσω. Και λέει στον ένα που ευχαρίστησε ότι η πίστη του τον έσωσε. Η πίστη του, δηλαδή η εμπιστοσύνη στη σχέση. Η πιστότητα στη σχέση. Και τον έσωσε, γιατί αυτό που μας σώζει δεν είναι η ικανοποίηση των ετοιμάτων μας, των επιθυμιών μας, αλλά η διαφύλαξη της σχέσης. Η διαφύλαξη του προσώπου. Μέσα από την θεραπεία προχώρησε ο λεπρός στην αναφορά του στο πρόσωπο, στο Χριστό. Και εμείς οι σχέσεις που έχουμε τις θεωρούμε πως είναι ευκαιρίες ικανοποίησης των στόχων μας, των επιθυμιών μας ή των φιλοδοξιών μας. Και δεν βλέπουμε ότι η πραγματική επιτυχία είναι η παρουσία του ανθρώπου στη ζωή μας, οποιοδήποτε. Γι' αυτό το λόγο είμαστε μίζεροι, γκρινιάζουμε, παραπονούμεθα και δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα. Δεν καταλαβαίνουμε και μόνο ότι υπάρχουν άνθρωποι που μας περιβάλλουν, αυτό είναι ευλογία του Θεού. Το ότι σηκωνόμαστε καθημερινά, πηγαίνουμε στη δουλειά μας, στον δρόμο συναντούμε πρόσωπα, δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι αφορμή δοξολογίας. Γιατί δεν εκτιμούμε πραγματικά τον εαυτό μας, γι' αυτό δεν τιμούμε και τον άλλον άνθρωπο. Το πνεύμα του ανθρώπου, πόσο μέσα του έχει φως, αλήθεια, περιεχόμενο, ποιότητα, εξαρτάται από αυτά τα πράγματα. Δεν εξαρτάται τι ικανότητες έχει, τι χαρίσματα έχει, πόσο σπουδαίος φαίνεται κανείς, αλλά το όνομα του κάθε ανθρώπου ορίζεται από το περιεχόμενο της καρδιάς του. Ο λόγος μας, αυτό που εκφέρουμε, είναι μάρτυρας του πνεύματος που έχουμε. Το περίσσευμα της καρδιάς μας είναι τα λόγια μας. Και τα λόγια μας δείχνουν ποιοι πραγματικά είμαστε. Κάποιος ο οποίος διαρκώς παραπονείται, γκρινιάζει, έχει αρνητική κουβέντα να πει, αυτό σημαίνει ότι μέσα του είναι κακομοίρης, είναι λυπής, είναι λυματικός, έχει ελλείψεις δηλαδή, δεν έχει χαρά, δεν έχει φως, δεν χαίρεται τη ζωή του. Και αυτό το βγαίνει στην κουβέντα. Αλλιώς, αν μάθουμε να συγχωρούμε, να έχουμε επίοικια, να έχουμε συγκατάβαση, να έχουμε μια καλή κουβέντα να πούμε σε κάθε άνθρωπο, αν έχουμε τη διάθεση μέσα μας να δίνουμε χαρά σε κάποιους, σε κάθε άνθρωπο δηλαδή, τότε και η ζωή μας είναι ένα πανηγύρι. Λειτουργεί αυτό πολλαπλασιαστικά. Όταν θέλουμε να προσεγγίσουμε κάποιον άνθρωπο και να του δώσουμε χαρά και αγάπη και τιμή, δεν χρειάζεται να τον ξέρουμε. Λέει κάποιος, τι κολπαδόρος είσαι. Ξέρεις να μιλάς όμορφα και να κάνεις τους ανθρώπους ό,τι θέλεις. Αυτό όταν δεν είναι αληθινό φαίνεται. Αν ελκύουμε τους ανθρώπους και τους δίνουμε χαρά, αυτό οφείλεται στην καρδιά μας. Και η καρδιά μας κάθε φορά μας δείχνει τι μορφή θα πάρει ο λόγος μας για να δώσει χαρά στον άλλον άνθρωπο. Εάν χρειάζεται να ξέρουμε ποιος είναι ο άλλος άνθρωπος, να τον γνωρίσουμε, να τον αναλύσουμε για να πούμε την κατάλληλη κουβέντα για να δώσουμε χαρά, αυτό δεν είναι τόσο αληθινό και τόσο ελεύθερο. Αλλιώς δε, εάν μέσα μας υπάρχει αυτό το φως, αυτός ο θησαυρός, τότε κάθε φορά μεταφράζεται σε αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Το ήθος, τον τρόπο, το λόγο. Επομένως, αυτό που μας χρειάζεται είναι να βρούμε το φως που θα έρθει μέσα μας. Αυτή η χάρη και αυτή η χαρά που θα μας εμπνεύσει και θα μας δώσει την χαρά της ζωής. Είναι αυτός ο χαριτωμένος, ο χαρούμενος άνθρωπος που εκπέμπει αυτή τη χαρά και στους άλλους. Επειδή μας λείπει αυτό, όλα γίνονται τεχνικές, μέθοδοι. Αυτό λοιπόν που θέλει να μας πει ο Χριστός μας σήμερα είναι να βρούμε το είδωρ της θαλάσσης, όπως θα πει εδώ και ο Βάσης Ήχιος παρακάτω, που θα πλημμύρισει την καρδιά μας. Και αυτό δεν είναι για τους τέλειους, αλλά και τους ατελείς. Για τους ατελείς που έχουν όρεξη να ζήσουν, που έχουν όρεξη να αναζητήσουν. Το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι αν έχουμε μικρές ή μεγάλες αμαρτίες. Γιατί κάποιος μπορεί να μην κάνει μεγάλες αμαρτίες, αλλά είναι ο όλος μία αμαρτία. Και ποια είναι η αμαρτία του? Δεν έχει διάθεση να ζήσει. Η μεγαλύτερη αμαρτία μας είναι ότι δεν έχουμε διάθεση να ζήσουμε. Συνηθίσαμε τον πνευματικό λόγο, συνηθίσαμε και το όνομα του Χριστού, που μέσα μας δεν γεννά τα βιώματα που αναλογεί ο όρος Χριστός. Και είναι όλα εξωτερικά. Και είναι όλα επιφανειακά. Δεν μας συγκινεί τίποτα. Η απουσία της διάθεσης για ζωή φέρνει και έλλειψη συγκίνησης. Και αυτό φέρνει μια βαριά στιμάρα, μια ανία. Δεν έχουμε διάθεση για ζωή. Αυτό λοιπόν μας κάνει να περιμπλέκουμε στους λογισμούς μας. Οι λογισμοί τι είναι? Είναι οι άμυνες ενός ανθρώπου που δεν έχει ζωή. Οι λογισμοί μας είναι η προστασία ενός νεκρού ανθρώπου. Όπως για παράδειγμα ένας που δεν έχει αγαπηθεί, που δεν αγαπήσει, ένας που δεν έχει ερωτευθεί, ψάχνει τους λογισμούς του, είναι αυριά, αν ερωτευτεί και φεύγουν οι λογισμοί. Όταν λοιπόν κατοικήσει η χαρά στην καρδιά μας, δεν έχουμε ανάγκη λογισμών για να προστατευθούμε από κάτι που είναι απειλή. Απειλείται αυτός που δεν γεύεται αγάπη και δεν εμπιστεύεται την αγάπη. Αυτός που δεν εμπιστεύεται την αγάπη, γιατί δεν τη γεύεται, ζει κάτω από το πνεύμα του φόβου, της αγωνίας και της απειλής. Αυτός τι θα κάνει? Θα φτιάξει λογισμούς για να προστατευτεί. Και αυτό που είναι η προστασία του είναι η παγίδα του. Γιατί όσο φτιάχνει λογισμούς ο άνθρωπος, τόσο πληγώνεται, εχμαλωτίζεται η καρδιά του. Ο αιματοκρίτης πέφτει πάρα πολύ. Χάνει τη ζωντάνια στον άνθρωπο. Γι' αυτό τονίζει ο Κύριος εδώ στην περίπτωση του λεπρού που θεραπεύτηκε. Η ευχαριστία είναι έδειξη καρδιάς. Γιατί? Γιατί ακριβώς όταν εμείς είμαστε επικεντρωμένοι στον εαυτό μας, στο εγώ μας και στο θέλημά μας, παρακολουθούμε πόσο ο άλλος ασχολείται μαζί μας, πόσο μας δίνει σημασία και πόσο μας αγαπά. Και βάσει αυτού ρυθμίζουμε τη ζωή μας. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει μάθει να σκέφτεται τίποτε άλλο έξω από τον εαυτό του. Αυτός ο άνθρωπος θεωρεί ότι του χρωστούνε. Και αφού άλλος μου χρωστά, γιατί δεν τον ευχαριστήσω? Δεν νιώθει ότι του γίνεται δωρεά όταν ο άλλος του δίνει τιμή? Όμως αν νιώσεις ότι ο άλλος σου κάνει δώρα, ο ίδιος είναι ένα δώρο που υπάρχει, τότε νιώθεις την ανάγκη ευχαριστίας. Αυτή η ευχαριστία δυναμώνει και την όρεξη του άλλου να σου δώσει ακόμη περισσότερα. Οι συγκρούσεις που υπάρχουν σε μία σχέση, ας πάρουμε συζυγική, στην ουσία πάσχει σε αυτό το σημείο. Να δούμε λοιπόν πώς λειτουργούν αυτά μέσα από την νύψη, την προσευχή που λέει ο Αββάς Ησύχιος. Δηλαδή πώς μπορεί να γεμίσει η καρδιά μας από αυτό το είδωρ της θαλάσσης, το πνευματικό είδωρ δηλαδή, που θα ξεμπλοκάρει το σύστημά μας. Θα αφαιθεί ο άνθρωπος. Εμείς είμαστε σφιγμένοι, φοβισμένοι και δεν αφινόμαστε. Μα τι θα σου κάνουν οι λογισμοί? Σε τι θα σου ωφελήσει το να αναλύσεις τον εαυτό σου? Σε τι θα σου ωφελήσει να δώσεις μια ερμηνεία του εαυτού σου? Σε τι θα σου ωφελήσει να παρακολουθείς τον εαυτό σου και να αυτοαπασχολείσαι? Θα σου ωφελήσει μόνο σε ένα πράγμα: να μην μπορεί ποτέ η καρδιά σου να λειτουργήσει ελεύθερα και αληθινά. Αλλά άνθρωπος που δεν έχει καρδιά δεν μπορεί να σωθεί. Να δούμε λοιπόν ο Αββάς Ησύχιος τι λέει. Την προσευχή, την ύψη και την ταπεινοφροσύνη χρειάζεται να ασκούμε στενός και πυκνός και μη περικακήν. Περιεκακήν. Τι σημαίνει αυτό? Στενός δεν είναι στενοχώρια. Να δούμε τι λέει. Στενός δεν σημαίνει να πνίγομαι, να βασανίζομαι, να κουράζομαι, να μελαχολώ, να δημιουργώ καταστάσεις οδυνηρές, να θλίβω τον εαυτό μου. Δεν εννοεί την ύψη και την προσευχή που με συνθλίβουν. Εδώ η στενότητα είναι έννοια πνευματική. Θέλει ο Άγιος να είναι αδιάχυτος η νύψη μας και η προσευχή μας εκτενής. Σημαίνει στενός να είμαι συγκεντρωμένος, να μην διαχέεται ο νους μου, να μπω σε μια συγκέντρωση. Και λέει παρακάτω πως το οριάκι, όσο το στενεύεις, το νερό έχει μεγαλύτερη ορμή. Όσο ο άνθρωπος επικεντρώνεται μέσα του, αρνείται τους λογισμούς, τότε υπάρχει μια στενότητα εσωτερική που φέρνει μεγαλύτερη δύναμη, μεγαλύτερη εκτόξευση της καρδιάς μας προς τ' άνω. Στενός και πυκνός. Το στενός είναι επίρρημα του επιθέτου στενός, που σημαίνει κάθε τι που τα άκρα του είναι εγγύς του ένα του άλλου. Στενή εδώ σημαίνει στενοπός, ένα δρομάκι ή αν θέλετε ένα ποταμάκι, του οποίου οι όχθες είναι πολύ κοντά, οπότε το ρεύμα του τρέχει πολύ γρήγορα. Είναι ορμητικό, δραστήριο και ζωηρό. Γι' αυτό όταν ο άνθρωπος, και αυτό είναι ίδιο της εποχής μας, είναι διασπασμένος σε πολλά πράγματα, δεν έχει μέσα του δύναμη. Κάνει πολλά πράγματα, αλλά ποτέ κάτι ουσιαστικά και αληθινό. Αν κανείς επικεντρωθεί και έχει ένα συγκεκριμένο στόχο μέσα του, τότε είναι πολύ πιο δημιουργικό σε αυτό που κάνει. Αν είναι αφοσιωμένο σε κάτι. Μα αυτή είναι λοιπόν, αν η προσευχή μας είναι μια αφοσίωση στην αναζήτηση του Θεού και όχι μια προχειρότητα και μια διάσπαση, τότε αυτό αποκτάει μια δύναμη. Δηλαδή είμαι συγκεντρωμένος. Και δεν μπορεί να υπάρχει συγκέντρωση αν είμαστε ανοιγμένοι σε πολλούς λογισμούς. Κανένας λογισμός. Η στένωση εσωτερική που σημαίνει συγκέντρωση είναι η άρνηση στο λογισμό. Όσο σκέφτεται κανείς, ανοίγει και χάνει τη δύναμη μέσα από την καρδιά του. Άρα ο κάθε λογισμός, όσο αληθινός και αν μου φαίνεται, όσο θεοφιλής και πνευματικός και αν μου φαίνεται, τον περιφρονώ. Δεν σκέφτομαι τίποτα. Για παράδειγμα, πώς θα φαινόταν σε μια γυναίκα να έχει απέναντι τον σύντροφο να τρώνε και να το βλέπει και να αισθάνεται ότι ο άντρας είναι αλλού? Όχι, να γίνει χαμός. Δηλαδή, να σκέφτεται ότι, μα σκέφτομαι για την οικογένεια, για τη δουλειά. Α, σε δουλειά ήρθες για μένα τώρα. Νιώθει ότι αδυνατίζει το ενδιαφέρον και η αγάπη, η έρωτας του άντρα προς αυτή. Και θέλει να είσαι εδώ, να είσαι παρόν. Πάτερ, εντάξει, ήταν εδώ σωματικά. Αλλού ήταν το μυαλό, το ένιωθα. Το έβλεπα στα μάτια του. Ποια μάτια, πάτερ, εγώ κουρασμένος ήμουν. Είχε δίκιο η γυναίκα σου. Δηλαδή αυτό που είναι, κανείς πρέπει να είναι εκεί. και στην προσευχή πρέπει να είσαι εκεί. Εμείς τι κάνουμε, είμαστε παντού και πουθενά. Αυτό είναι ίδιο της πτώσης μας. Όταν κάνουμε κάτι πρέπει να είμαστε εκεί, παρόντες. Να συμμετέχουμε αληθινά, να είναι το είναι μας εκεί. Εμείς είμαστε σε κατάσταση αφασίας. Και αυτό που μας βοηθάει να είμαστε εκεί είναι η προσευχή. Αν έχεις μάθει να είσαι εκεί στην προσευχή, λειτουργεί η καρδιά σου, παντού θα είσαι εκεί που πρέπει να είσαι. Η προσευχή είναι το μεγαλύτερο δώρο του ανθρώπου. Η προσευχή σου σε φτιάχνει, σε κάνει πρόσωπο, σε ζωντανεύει, σε φέρνει σε επαφή με την καρδιά σου. Και τότε έχεις την ικανότητα όπου και αν είσαι να είσαι παρό. Αλλιώς ο άνθρωπος είναι παντού και πουθενά, όπως είπαμε, και είναι ελαφρός. Το πυκνός σημαίνει αλληλοδιαδόχος, προσθετικός συνεχώς, διότι αν δεν πυρπολείς τον εχθρό διαρκώς, αυτός θα βγει αφορμή και θα χυμίξει επάνω σου. Είναι ανάγκη συνεχώς να χτυπάς. Να υπάρχει συνέχεια στην προσευχή και συγκέντρωση. Αυτό πάλι θα το επαναλάβουμε, που δυναμώνει την ψυχή του ανθρώπου είναι οι προσωπικές του στιγμές με τον εαυτό του και τον Θεό. Εμείς μπορούμε να δούμε σημαντικούς ανθρώπους και στην τηλεόραση και στην κοινωνία, αλλά πιστέψτε το, κανείς δεν πρέπει να σπουδάσει αν δεν είχε προσευχή μέσα του. Είναι τενικές ξεγάνωτος. Τίποτα, κούφιος είναι ο άνθρωπος. Λόγια, λόγια, λόγια. Ακόμη και κοινωνικό έργο να κάνει. Είναι λόγια, λόγια, λόγια κι αυτό. Γιατί κάνει πάντα ό,τι κάνει χωρίς καρδιά. Αυτό που καρδιώνει τον άνθρωπο είναι η προσευχή. Και γιατί είναι η προσευχή? Γιατί η προσευχή είναι η τροφοδότησή μας από την ενέργεια του Θεού. Άνθρωπος χωρίς ενέργεια πώς είναι, νεκρός δεν είναι? Αυτό που δίνει ενέργεια, αλλιώς η μπαταρία, το κινητό μας ξεφορτίζει, το βάζουμε στην πρίζα να φορτίσει. Κινητό που έχει τελειώσει σε μπαταρία, τι το κάνεις? Ωραίο είναι στην όψη, αλλά δεν σου δίνει, είναι καθόλου χρήσιμο. Θέλει φορτιστεί αμέσως. Αυτό λοιπόν που φορτίζει την ψυχή μας είναι ο Θεός, είναι η ενέργεια του Θεού. Δεν είμαστε αυτόφωτοι από μόνοι μας. Όσο και αν προσπαθούμε μόνοι μας να πάρουμε ενέργεια, στο τέλος βραχυκλώνουμε και τρελαινόμαστε, γινόμαστε τρελοί, σχιζοφρενείς. Αυτό που δίνει ζωή στον άνθρωπο και την ενεργοποιεί είναι η ενέργεια του Θεού. Και η προσευχή είναι η μετοχή μας στις ενέργειες του Θεού. Όπως και τα μυστήρια της Εκκλησίας, τι είναι? Είναι οι ενέργειες του Θεού. Είναι ενέργειες αγάπης του Θεού. Όταν ο άνθρωπος κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού, κοινωνεί των ενεργειών του Θεού. Τότε ο άνθρωπος γίνεται ολόκληρος, εάν ξέρει τι κάνει, θερμάστρα πνευματική. Ζεσταίνει το ίδιο και ζεσταίνει πολλούς γύρω του. Αν δεν γίνεται αυτό, κάποιο πρόβλημα έχει. Είναι η αγάπη ο Θεός. Είναι η θερμότητα, είναι το φως. Αν λοιπόν οτιδήποτε το κάνεις χωρίς το σώμα του Χριστού και χωρίς την ενέργεια του Θεού, τι το κάνεις? Στο τέλος κουράζεσαι και κουράζεσαι και τους άλλους. Γι' αυτό ο πολιτισμός μας έχασε τη δύναμή του, γιατί λείπει η ενέργεια του Θεού. Όμως παρόλα αυτά, ένας τρόπος που μπορεί κατά κάποιον τρόπο να υποκαταστεί στην προσευχή και να λυκεί η ενέργεια του Θεού είναι ο πόνος. Γι' αυτό όταν οι εποχές μας περνούν πόνο, τότε ο άνθρωπος ζωντανεύει λίγο. Γιατί ο πόνος ταπεινώνει τον άνθρωπο και λειτουργεί μέσα στον άνθρωπο ένα είδος αναζήτησης και προσευχής. Όταν η εποχή μας είναι, δεν έχει πόνο, δεν έχει προσευχή, κλάφτα χαράλαμπε. Ο άνθρωπος είναι τελείως νεκρός. Και μετά έρχεται το δώρο μιας κρίσης, να πονέσει ο άνθρωπος, να ταλαιπωρηθεί, ή μιας αρρώστιας ή μιας συμφοράς προσωπικής, που ο πόνος ταπεινώνει τον άνθρωπο και του γεννά την προσευχή. Και μη περιεκακίν, και να μην αποκάμνεις, να μην κουράζεσαι, να κάμεις την ύψη με χαρά, με λαχτάρα, για να επιτυγχάνεις. Ο άνθρωπος που κάνει την ύψη χωρίς να το θέλει δεν μπορεί να φτάσει ποτέ στον Θεό. Στην πραγματικότητα λοιπόν το περιεκακίν σημαίνει να μην νιώθεις σύνθλιψη, να μην νιώθεις περικυκλωμένος από τις συνθήκες, να μην νιώθεις άσχημα. Προσεύχεσαι λόγω χάρη και δεν σου φεύγουν οι λογισμοί. Ζητάς κάτι από τον Θεό και δεν το παίρνεις. Προσπαθείς να γρυπνίζεις, δεν πετυχαίνεις τίποτα. Αντιθέτα, νιώθεις σαν κάτι να σε σφίγγει, σαν κάτι να θέλει να σε στραγγαλίσει και θέλεις να βγάλεις μια κραυγή για να απελευθερωθείς. Όχι, λέει ο Άγιος Ησύχιος. Να, αυτό δεν το ζούμε. Πολλοί λένε, Πάτερ, ζητάω και δεν μου είναι ο Θεός. Προσέχω, λογίζουμε, δεν μου φεύγω. Και ταλαιπωρείται ο άνθρωπος και προσπαθεί να αβιάσει τον εαυτό του να αφήνει λογισμοί. Μα όσο αγωνιάς και αγωνίζει να σου αφήνει λογισμοί, πιο πολύ θα έρθουν. Και ο χειρότερος λογισμός είναι να αγωνίζει να σου φύγουν λογισμοί. Αφήνεσαι τελείως ελεύθερος. Αυτό λοιπόν να γίνεται άνετα, με χαρά. Να δώσουμε τις προϋποθέσεις στον εαυτό μας να το κάνουμε. Αυτό μόνο εαυτό μας μπορεί να μας βοηθήσει. Εμείς λέμε, α, πες μου κάτι, ό,τι και να σου πω δεν γίνεται τίποτα, αν εσύ δεν βοηθείς τον εαυτό σου. Δηλαδή να δουλέψεις με τον εαυτό σου, να βρεις τον τρόπο που θα διαφορείς για το λογισμό σου και το πρόβλημά σου. Μη ζητάς από το Θεό να στο πάρει, δεν θα στο πάρει. Γιατί όσο ζητάς από τον Θεό να σου πάρει το λογισμό, τόσο επιμένεις στο λογισμό εσύ. Σου γίνεται σημείο αναφοράς όχι ο Θεός, αλλά ο λογισμός. Ο λογισμός λύνεται αν δεν σε νοιάζει αν θα λυθεί. Και ας μείνει πάντοτε ο λογισμός εκεί. Όπως θέλει ο Θεός. Αυτός είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Ο εγωιστής είναι που θέλει όλα να τα τακτοποιήσει. Και οι λογισμοί να του φύγουν και ήσυχος να είναι και να καλοπερνάει και να του πάνε μια χαρά. Ο ταπεινός είναι αυτός που λέει να είναι ευλογημένο. Θες να έχω λογισμούς, Θεέ μου. Καλοδεχούμενο να είναι. Θες να τους πάρεις ακόμη πιο καλά. Αλλά είναι άνετος ο άνθρωπος. Να έχουμε αυτή την άνεση. Αν δεν είναι άνετος ο άνθρωπος, δεν μπορεί να προσευχηθεί. Έχεις ένα πρόβλημα υγείας. Εσύ, το παιδί σου, ο άντρας σου, ο φίλος σου, όταν λες σφίγγεσαι, παρακλήσεις, ξενύχτια, αυτός είναι ένας βιασμός προς τον Θεό, που ούτε αυτό που θα γίνει θα σου γίνει αυτό που θα θέλεις και εσύ θα βασανιστείς. Για να έχει καρπό προσευχή πρέπει να έχεις και την ταπείνωση, λες ζητώ, το θέλω, αλλά να είναι και ευλογημένο ό,τι μου δώσεις. Αλλιώς είναι ένας βιασμός που θα αρρωστεί στην ψυχή του ανθρώπου. Θα δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα στον άνθρωπο προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο. Ένας έντονος, αρρωστημένος τρόπος που θέλουμε σόν και καλά να γίνει το δικό μας και βιάζουμε τον Θεό, όχι μόνο εγωισμό έχει, αλλά και αρρωσταίνει ψυχούλα του ανθρώπου. Για παράδειγμα, έχω ένα πάθος και προσεύχομαι από το Θεό να μου το πάρει. Και έχω εκκλησίες και αλάθοντα και προσευχές. Και το πάθος θα μείνει και στον ψυχίατρο έχω ανάγκη μετά. Δεν χρειάζεται απαλά και ήρεμα. Γιατί δεν είναι το πρώτο στο να μου πάρει ο Θεός το πάθος. Το πρώτο στο είναι να αγαπήσει τον Θεό. Και αν αγαπήσει τον Θεό και θερμαθεί η καρδιά μου, θα φύγει το πάθος. Γιατί δεν θα το έχω αξία, δεν θα το έχω ανάγκη. Τα πάθη είναι υποκατάστατα της αγάπης του Θεού. Δεν είναι οι αμαρτίες μας ηθικού περιεχομένου, ψυχολογικού, ήμουν καλός και έγινα κακός. Είναι υπαρξιακού επίπεδου. Δεν έχω τον Θεό στη ζωή μου και φτιάξα άλλον Θεό. Εάν βρω τον Θεό, αυτός ο ψεύτικος Θεός θα φύγει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όσο λοιπόν επικεντρώνουμε στο πάθος, τότε αγνώ τον Θεό. Όσο επικεντρώνουμε στο να μου φύγει το πάθος και να ισχύσει η αρετή μέσα μου, τόσο πάλι αγνώ τον Θεό. Είδατε, μπορείς το όνομα της αρετής να περιφρώνω τον Θεό. Να προκρίνω και να αποσυνδέω την αρετή από τον Θεό και να προκρίνω την αρετή από την ανάγκη για τον Θεό. Και αυτό είναι δυνατό να γίνει, ναι, γιατί έχω ανάγκη να νιώσω καλός. Και έχω ανάγκη να νιώσω καλός για να θαυμάσω τον εαυτό μου και να έχω την πεποίθηση και τη βεβαιότητα ότι ο Θεός θα με σώσει. Ο Θεός δεν σώζει αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τη βεβαιότητα ότι αξίζουν. Αλλά ο Θεός σώζει τους συντετριμμένους ανθρώπους που λένε «Θεέ μου, χωρίς εσένα δεν ζω». Λέει λοιπόν, προσπαθείς να γρυπνίζεις και δεν πετυχαίνεις τίποτε. Αντίθετα νιώθεις σαν κάτι να σε σφίγγει, σαν κάτι να θέλει να σε στραγγαλίσει και θέλει να βγάλεις μια κραυγή να απελευθερωθείς. Αν λοιπόν στην πνευματική σου ζωή σου βγαίνει ένα πνίξιμο, ένα άγχος, μια δυσφορία, κάτι δεν πάει καλά. Λέει παρακάτω. Να είσαι άνετος, άνετος όχι χαβαλές, μην μπερδεύουν τους όρους, Αν δεν σημαίνει, εντάξει ρε παιδάκι μου, καλά τα είπε ο παπάς, να πάμε, να πιούμε, να χαβαλιάσουμε και αν ήρθε, θα ήρθε, καλωσόρισες. Να το ζητάς το Θεό με πόθο αλλά άνετα. Να βιάζεις τον εαυτό σου αλλά άνετα. Να προσεύχεσαι και να ξενυχτάς την αγρυπνία αλλά άνετα. Χαρούμενα, αυτό σημαίνει εδώ. Άνετος, να είσαι άνετος, ήρεμος, χαρούμενος, ώστε να μην κουράζεται η ψυχή σου. Κουρασμένος άνθρωπος σημαίνει αμαρτωλός άνθρωπος. Όταν κουράζεται η ψυχή μας και λέει κουράστηκα, και είναι ο άλλος 30 χρόνια, τι κουράστηκες ρε. Σώσουμε σύνταξη από τώρα. Επιτρέπεται άνθρωπος να είναι κουρασμένος. Μα είχα πάρα πολλές δουλειές και ξενύχτησα. Την κούραση τη φέρνει η αποσία της χαράς, όχι ο σωματικός κόπος. Τελεία και παύλα. Όποιος λέει το αντίθετο είναι ψεύτης. Εάν είσαι πολύ κουρασμένος, κοιμήσου λίγο, θα ξεκουραστείς. Εντάξει. Θα κοιμηθείς 6-7 ώρες, την άλλη μέρα πρέπει να είσαι καλά φυσιολογικά. Αν δεν είσαι καλά, κάτι φταίει. Φταίει το ότι δεν έχουμε χαρά μέσα μας και κουραζόμαστε. Εάν κουράζεις την ψυχή σου με τα σφιξίματα, με τις ελπίδες και τις απελπισίες, δηλαδή δίνω ελπίδα στον εαυτό μου ότι εγώ έχω ελπίδα ότι θα δω τον Θεό. Θα δω το φως του Θεού. Και ταλαιπωρείς τον εαυτό σου με κάτι τέτοιο. Ή τις απελπισίες, δεν είδα τον Θεό. Είμαι μέσα στα πάθημα ακόμα. Έρχεται άλλος και σου λέει, πώς πας, σε βαραίνει τίποτα? Τα πάντα με βαραίνουν. Κόψε και κάτι, ρε μεγάλη. Τι τα πάντα, σκότωσε? Όχι. Άρα δεν σκότωσες. Εντάξει. Αλλά τι άλλα? Και στο τέλος, τι βγαίνει από όλα αυτά? Καμία αμαρτία, μόνο μία. Δεν με αγαπάνε. Τελικά δεν είναι μετάνοια. Είναι κατάθεση ότι με αδικήσανε. Και τι είναι αυτό η εξομολόγηση? Είναι αυτοδικαίωση. Αυτό είναι τραγικό. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, είμαι χάλια, δεν είμαι καλά. Τι σε βαρύνει? Τα πάντα με βαρύνει. Τι ψάχνουμε ένα και δεν βρίσκουμε τίποτα. Ένα πράγμα το βαρύνει. Δεν με αγαπά ο άντρας μου. Δεν με αγαπά η γυναίκα μου. Δεν με αγαπά κανείς εμένα. Και βγάζει μια πικρία. Τι βγάζει? Έναν εγωισμό τότε. Αυτό είναι εξομολόγηση? Τότε του δίνεις το χαρτί του ψυχολόγου να κλειτώσεις κι εσύ. Το τηλέφωνο να πας ένα ψυχολόγο να τα βρει. Μετά είναι ένα άλλο πράγμα. Να βάλεις τον εαυτό σου σε κάτι και να πεις, είμαι από το Θεό μου. Δεν με αγαπάν γιατί έτσι αξίζω, γιατί δεν αγαπώ κι εγώ. Θεέ μου, δώσ' μου τη χάρη να αγαπώ. Θα έχετε παρατηρήσει, ναι, παρακάτω. Εάν κουράζεις την ψυχή σου με τα σφιξίματα, με τις ελπίδες και τις απελπισίες, δεν θα βγάλεις τίποτε. Δεν ταξιδεύεις έτσι στην αιωνιότητα, αλλά στον πεπερασμένο χρόνο. Αυτά είναι του κόσμου τούτου δηλαδή. Θα έχετε παρατηρήσει ότι όταν μιλάμε για πνευματικά θέματα ή για άλλες ενέργειες πνευματικές και η καρδιά μας δεν συμφωνεί, κουραζόμεθα, ενοχλούμε, θα γανακτούμε. Εάν εγώ σου πω να πηγαίνεις από την αρχή στην εκκλησία και εσύ δεν θέλεις, θα νιώσεις σφίξιμο μέσα σου. Θα σκάσεις, θα σου πονέσει το κεφάλι, η καρδιά, θα πέσεις κάτω. Οπότε θα έχεις μετά λόγων για να φύγεις. Όταν δεν χαίρεσαι κάτι, ο οργανισμός σου αντιδρά. Αυτό που λέει ο Γέροντας. Κάτι να το κάνουμε με καρδιά. Όχι μόνο στα πνευματικά, αλλά και στα καθημερινά. Όταν όλος δεν, η ζωή του, ό,τι και αν κάνει, δεν το κάνει από καρδιάς. Η σχέση του, η δουλειά του, η φιλία του, το παν, και ό,τι περπατάει, και ό,τι τρώει, και ό,τι κινείται, δεν το κάνει με καρδιά, με χαρά, θα κουραστεί. Έτσι λοιπόν, πολύ περισσότερο στην πνευματική ζωή. Η κούραση δεν είναι γιατί ο ψάλτης γκαρίζει. Εκείνη την τελειώμα και αρχίζει από το η ώρα 9 και τελειώνει η ώρα 10. Θυμάμαι μια ιστορία για να χαλαρώσουμε λίγο. Στο Άγιον Όρος θα γίνονται αγρυπνίες, γίνονται 14 ώρες. Και το Θεοτό και Παρθένη το λέει 40 λεπτά. Αρχίζουν και ήταν ένας παπάς από τον κόσμο και πήγαινε τη νύστα. Πέφτει ο καλλιμαρχή κάτω. Και σηκώνει και λέει στους ψάλτες, εγώ κοιμήθηκα, ξύπνησε, εσείς ακόμη στο άιστε. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει μέσα του δύναμη. Αν υπάρχει λοιπόν η χαρά, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ απαλά. Όποιος όμως χαίρεται και πανηγυρίζει την πνευματική ζωή δεν έχει προβλήματα. Προβλήματα έχει εκείνος που δεν τη θέλει. Γι' αυτό και κουράζεται με το παραμικρό, κακομοιριάζει η ύπαρξή του. Αλλά εσύ ας μην αποκάμεις όταν όλα σου έρχονται ανάποδα. Όταν πας στην εκκλησία και νιστάζεις, μη λες κάθε φορά αυτό θα γίνεται κάθε φορά αυτό θα γίνεται, θα φύγω, θα πω να κοιμηθώ. Εδώ κορυδεύω τον Θεό. Όχι να παραμείνεις στην εκκλησία στενός, συγκεντρωμένος δηλαδή. Χωρίς δηλαδή να διαχέεσαι, μη φεύγεις. Μη περιεκακίν, μην αποκάμνεις δηλαδή. Με θάρρος, με χαρά. Και με τραγούδι να προχωράς στην πνευματική ζωή και με συνεχή νύψη. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι τώρα? Ασκώντας κανείς την ύψη, συναντά πολλές αβίσους, πολλές εμπειρίες. Αποκτά συνεχώς καινούργιες εμπειρίες, μεταβαίνει από τη μια θάλασσα στην άλλη και από αυτήν σε άλλη. Αν μελετήσουμε τους Αγίους, θα δούμε ότι όλοι τα ίδια λένε, διότι στην ίδια θάλασσα, στο ίδιο πολύ είδωρ, σε αυτόν τον ίδιο τον Θεό ευβαθύνουν. Γι' αυτό και ο Άγιος Ησύχιος επανέρχεται πάλι και πολλάκις στην ύψη και στην ευχή. Αν εμείς το ξεχάσουμε αυτό, τι κερδίσαμε στη ζωή μας? Ταλέπορος είναι κάθε χριστιανός εάν δεν υπάρχει γι' αυτόν ανάστασης. Και αυτό μπορεί να συμβεί όταν δεν ασκεί την ύψη. Διότι τότε δεν έχει ευχή, δεν ζει τον θάνατο για τον Χριστό, αλλά άρα δεν θα ζει και την Ανάσταση. Αποκλείται λοιπόν ο πιστός να είναι χαρούμενος εάν δεν ασκεί αυτήν την λειτουργία. Η νύψη γεννά τις εμπειρίες. Σήμερα ο άνθρωπος ψάχνει εμπειρίες και είμαστε σε μια εποχή της εικόνας. Γι' αυτό υπάρχουν εξαρτώμενα το ίντερνετ, το διαδίκτυο, εικόνα, εμπειρίες και χίλια δύο πράγματα. Η πραγματική εμπειρία, αυτή που έχει η ψυχή μας, είναι αυτή η εμπειρία του Θεού. Έχει μεγάλο πλαίσιο αναζήτησης. Εμείς νομίζουμε ότι η πνευματική ζωή είναι μερικά κηρυγματάκια όπως κάνουμε τώρα, καμία ιστοριούλα κλπ. Και νομίζουμε, τα καταλάβουμε, αυτό ήταν όλο. Η πνευματική ζωή δεν είναι αυτό. Η πνευματική ζωή είναι να ζω τον Θεό, να πάσχω τον Θεό, να μετέχω στη ζωή και στην αγάπη του Θεού. Και ο Θεός θα μου ανοίξει μέσα μου καταστάσεις. Θα μου ανοίξει την καρδιά και θα μου δώσει τις ευλογίες του, τη χάρη του. Και δεν υπάρχει άνθρωπος χαρούμενος χωρίς ευχή. Αποκλείται λοιπόν ο πιστός να είναι χαρούμενος αν δεν ασκεί αυτή τη λειτουργία. Γενικώς όλοι δυσκολεύονται και κουράζονται και πονούν και αρρωσταίνουν στη ζωή τους. Τα παθαίνουν αυτά γιατί τους λείπει η βουτιά μέσα στο είδωρ το πολύ. Τι ωραία που το λέει εδώ. Οι άνθρωποι κουράζονται, δυσκολεύονται και πονούν γιατί δεν έχουν ζωή. Δεν βουτούν, δεν κάνουν βουτιά στο είδωρ το πολύ, στο πνευματικό είδωρ. Το είδωρ της θαλάσσης, το πνευματικό είδωρ. Στη θάλασσα που είναι ο Θεός, να μετέχουν των ενεργειών του Θεού. Και ο άνθρωπος τότε στερεύει. Όπως ένα δέντρο, αν δεν το ποτίζεις, ξηραίνει, χαλάει. Έτσι και η ψυχή μας, μαραίνει η ψυχή μας, κουράζεται, δυσκολεύεται, δεν έχει τη ζωντάνια, δεν έχει το φως. Η ευχή λοιπόν, η προσευχή, ένα κλείσιμο στον εαυτό μας, μια συγκέντρωση στον εαυτό μας που είναι συγκέντρωμα, που είναι αναφορά προς τον Θεό, τότε ενεργοποιεί την καρδιά μας. Ο άνθρωπος δεν θέλει να ούτε κλεισί να πηγαίνει να καταλάβει ότι του γίνεται, ούτε τον ενδιαφέρουν τα μυστήρια, γιατί δεν έχει ανάλογη αίσθηση. Δεν έχει τέτοια αισθητήρια που να αντιληφθεί ότι η Θεία Λειτουργία είναι το μυστήριο της ζωής. Το μυστήριο που συντηρεί τον κόσμο, σύμπαντα τον κόσμο. Αν υπάρχει ο κόσμος σήμερα είναι γιατί υπάρχει Θεία Λειτουργία. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το αισθητήριο στον άνθρωπο, γιατί δεν έχει μέσα του ευχή, δεν έχει προσευχή, δεν έχει φως. Εμείς νομίζουμε ότι συντηρείται ο κόσμος με τους φυσικούς νόμους. Γιατί τέτοια είναι τα βιώματά μας και αντίληψη που έχουμε. Αν πάψει να υπάρχει η Θεία Λειτουργία, θα πάψει να υφίσταται ο κόσμος. Και αυτό εξαρτάται από τα βιώματα που έχουμε. Οι άνθρωποι του κόσμου θέλουν να δείξουν πόσο ταχύς είναι ο νους τους. Ενώ μοναχός εσείς βάλετε τον άνθρωπο που αγωνίζεται. Καυχάτε γιατί, και εδώ είναι η διαφορά, για την ακινησία του νου του και για τη λύθη των πάντων, για να έχει τη μνήμη μόνο της ευχής. Τι μεγαλείο. Ο κόσμος σήμερα θεωρεί μάγκα αυτό που έχει γρήγορο νου και καταλαβαίνει γρήγορα τα πράγματα. Στην πνευματική ζωή, ικανός είναι αυτός που έχει ακίνητο το νου, δεν φεύγει ο νους του, μπορεί να το συγκεντρώνει, το συμμαζεύει και τον επικεντρώνει στην ευχή. Αυτός ο άνθρωπος, μέσα από αυτή την άσκηση, πού καταλήγει? Να έχει την ικανότητα μέσα από αυτό να έχει πιο γρήγορο νου από τον γρήγορο νου που είπαμε. Γιατί εάν είσαι επικεντρωμένος σε αυτό, είσαι ξύπνιος, ξυπνά το είναι σου και αντιλαμβάνεις με άλλη αίσθηση και άλλη αισθητήρια τα πράγματα που άλλος πρέπει να διαβάζει, να ξύνει το νου του, να σπάζει, να λύνει σταυρόλεξα, να ενεργοποιηθεί ο νους του, να καταλαβαίνει. Δηλαδή ο άνθρωπος του Θεού είναι άρχοντας και ξύπνιος. Καταλαβαίνει δηλαδή, αισθάνεται, βιώνει και ξεπερνάει και αυτόν που έχει γρήγορο νου στο να αντιληφθεί τον άλλον άνθρωπο, να αντιληφθεί τις καταστάσεις ζωής και να έχει σοφία και σύνεση. Χρειάζεται λοιπόν επίσης να προσέξουμε, εδώ έχει πολύ γλέντι παρακάτω, ακούστε γλέντι. Χρειάζεται επίσης να προσέξουμε και το να μην συνδυάσουμε το Λόγο του Θεού, την αλήθεια, με εκείνα μόνο που μας λέει ο γέροντας, ο πνευματικός. Τι θέλει να πει εδώ? Μην είστε κουτορνήθια. Ο Θεός δεν είναι αυτός μόνο που σας λέει ο πνευματικός σας. Δεν είναι ευθύνη μόνο του πνευματικού σας. Είναι και δική σας ευθύνη, έχετε προσωπική σχέση με τον Θεό. Να το επαναλάβω για να το καταλάβετε. Χρειάζεται επίσης να προσέξουμε και το να μην συνδυάζουμε το Λόγο του Θεού, την αλήθεια, με εκείνα μόνο που μας λέει ο γέροντας. Πώς να πει ο γέροντας? Κάποια δεν θα τα πει. Πρέπει να έχετε και εσείς βιώματα και αναζήτηση του Θεού. Ο γέροντας τι κάνει τότε? Να δούμε τι κάνει. Η αγωγή που παρέχεται οφείλει είναι τέτοια ώστε τα τέκνα να μπορούν να ζουν και χωρίς το γέροντα. Δηλαδή, δεν είναι σκοπός της πνευματικής ζωής το παραμύθι που φάγαμε τόσα χρόνια, υπακοή, να μην το πω, να φάω, να περπατήσω, να δουλέψω. Υπακοή, τι θα πει ο γέροντας? Μα είσαι βλάκας εσύ. Ο γέροντας είναι να διαμορφώσει ένα ήθος ζωής, να με μάθει να ζω, να ζω χωρίς την ανάγκη αυτού. Είναι απαράδεκτο να ζητούμε να κλείνουμε ραντεβού για εξομολόγηση για πράγματα που έχω ευθύνη εγώ να τα αποφασίσω και να τα κάνω. Δεν είναι δουλειά του πνευματικού ποιος θα παντρευτώ. Είναι δυνατόν? Είναι ευθύνη του πνευματικού τι δουλειά θα κάνουμε, τι αμάξι θα πάρουμε, τι σπίτι θα αγοράσουμε, τι δάνειο θα πάρουμε. Θεός φυλάξει. Ο πνευματικός θα με μάθει να αγαπώ, να συγχωρώ, να επικοινωνώ, να κοινωνώ, και εκείνη η ευθύνη δική μου πώς θα το χειριστώ στην πράξη. Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου. Σκάστε και βρέστε τα. Τι με φταίω εγώ? Δεν την παντρεύτηκα εγώ τη γυναίκα σου, φίλε μου. Ούτε τον άντρα σου. Δεν είμαι αδελφή. Μα αυτή την λοιπόν πρέπει ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του. Βρήκαμε το αποκούμπι και αντί να κάνουμε πνευματική ζωή που σημαίνει ενεργοποίηση της προσωπικής μας ευθύνης, ακυρώνουμε την ευθύνη της ζωής. Δεν είναι λογικό αυτό, δεν είναι πραγματικό αυτό, δεν το ζούμε? Ευθύνη μας είναι να ζήσουμε δική μας ευθύνη. Ο πνευματικός θα μας δώσει τα εφόδια και ο γέροντας να ξέρουμε πώς να ζήσουμε, αλλά στην πράξη την κάνουμε εμείς. Δεν θα ζήσουμε τη ζωή του πνευματικού μας ή ο πνευματικός θα ζήσει τη ζωή στον άλλον ανθρώπο. Είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό κατατάει ψυχολογικό πρόβλημα. Είναι εξάρτηση αυτό. Είναι ακύρωση της ζωής μας. Δεν είναι πνευματική ζωή αυτό, ούτε εξομολόγηση. Είναι παραμύθι είναι. Το λέει πολύ ωραίο ο γέροντας λοιπόν. Αυτό η αγωγή που παρέχεται οφείλει να είναι τέτοια ώστε τα τέκνα να μπορούν να ζουν και χωρίς το γέροντα. Αυτό έκαναν όλοι οι άγιοι της Εκκλησίας μας. Το έκανε και ο ίδιος ο Χριστός. Πώς το έκανε ο Χριστός? Δέστε τι λέει. Ο αόρατος έγινε ορατός στους ανθρώπους, ναι. Ήρθε ο Χριστός λοιπόν και έγινε ο γέροντάς τους, ο πνευματικός τους, έγινε ορατός. Τι κάνει μετά? Για να μπορούμε να ζούμε και λέει, και όμως ανελήφθη και έγινε πάλι αόρατος. Για να μπορούμε να ζούμε χωρίς την καθημερινή ορατή του παρουσία. Μόνο με την πίστη και την εμπιστοσύνη και την παράστασή μας ενώπιον του. Συμφέρει ημίν ή να πέλθω, είπε ο Χριστός. Για να στείλει τον παράκλητο, ο οποίος είναι ρουάχ, δηλαδή ρεύμα ανέμου, που πνέει παντού και εγκαταδιώνει αδιαλείπτως τα εγκατά μας και σκηνώνει στην καρδιά μας. Να λοιπόν, έφυγε ο Χριστός και μας έστειλε το πνεύμα, το Άγιο, που είναι αέρας, που είναι άνεμος λέει, και μπαίνει μέσα και εγκαταδιώνει μέσα στην καρδιά μας. Λοιπόν, ήρθε ορατός, ο αόρατος έγινε ορατός και ανελήφθη μετά, για να ζούμε την παρουσία του καθημερινή. Να το ζούμε και χωρίς την καθημερινή ορατή παρουσία του, να τον ζούμε. Λοιπόν, να καταλάβουμε ότι η εξομολόγηση είναι η αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Θεό. Σε αυτό βέβαια ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει, μην το παρεξηγήσουμε, να πει τα πάντα. Γιατί όποια χαζομάρα θέλει, ελεύθερα, χωρίς να πιέζεται. Αλλά αν έχει κατά νου, τι θέλω. Θέλω να χαλαρώσω στην εξομολόγηση. Θέλω να αισθανθώ όμορφα ή να βρω τον Θεό. Ή να αποκαταστήσω τη σχέση με τον Θεό. Θα τα πω όλα ό,τι θέλω και τα ψυχολογικά μου επιτρέπεται. Αλλά θέλω να αναλάβω την ευθύνη του εαυτού μου ή δίνω την ευθύνη σε άλλον και εγώ είμαι ανεύθυνος. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ο Θεός μας θέλει ολόκληρους, υγιείς, ισορροπημένους άρχοντες, υπεύθυνους. Είναι μεγάλη αμαρτία, είναι μέγιστη αμαρτία να είμαι ανεύθυνος. Και είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας. Οι άνθρωποι δεν αναλαμβάνουν ευθύνες. Και κυρίως αυτό απευθύνει στους άντρες. Γιατί της γυναίκας κυρίως άλλος είναι ο ρόλος. Ο άντρας σήμερα έχει γίνει ανεύθυνος. Κυρίως οφείλει τις μανάδες αυτό. Καλύτερα κανείς να λάβει ευθύνη και να κάνει λάθος παρά είναι ανεύθυνος. Γιατί φοβάται το λάθος. Γιατί φοβάται την αμαρτία οτιδήποτε. Γι' αυτό οφείλουμε να ζούμε το λόγο της αληθείας, αλλά και να τον αναγεννώσκουμε και μόνοι μας. Να μην χρειάζεται δηλαδή κάθε φορά να μας το υπενθυμίζει ο γέροντας και να επιμένει. Γι' αυτό οφείλουμε να ζούμε το λόγο της αληθείας, αλλά και να τον αναγεννώσκουμε και μόνοι μας. Χρειάζεται λοιπόν να αναζητούμε προσωπικά τον Θεό. Θα εξομολογηθούμε, θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας, θα αποκατασταθεί η σχέση μας με τον Θεό. Αλλά τότε οφείλουμε και εμείς να αναζητήσουμε το λόγο της αληθείας, να αναζητήσουμε τον Θεό. Και στην προσευχή μας και στη μελέτη μας και στον αγώνα μας. Όταν θα πάμε στο πνευματικό να του πούμε και κάποιες αναζητήσεις μας, κάποια βιώματά μας, κάποιους καημούς μας, που να μην είναι μόνο οι καταθέσεις μας, η ανεργία μας ή το ράφι μας. Να είναι και άλλα πράγματα που να καταθέτουμε τα βιώματά μας. Τι βιώματα έχουν να πούμε, τίποτα δεν λέμε συνήθως. Παράπονα, αγωνίες, ανησυχίες. Τι να κάνουμε, να φτιαχτεί η ζωούλα μας. Και η αιώνια ζωή πάει περίπατο. Δεν έχουμε τέτοιες ανησυχίες. Αυτό εννοεί εδώ ο γέροντας. Να μην χρειάζεται δηλαδή κάθε φορά να μας το επιθυμίζει ο γέροντας να μας πει και να μας επιμείνει. Είναι πλήρης αποτυχία μιας μονής, μιας ενορίας, μιας κοινότητας, όταν για το κάθε τι δεν είναι έτοιμος ο μοναχός να δώσει μόνος του λύση. Και ο χριστιανός.
Τι είσαι ρε, χαζός είσαι.
Δώσε μια λύση. Ο πνευματικός λιγότερα ξέρει. Και από σένα λύση ψάχνει. Και τι είσαι εσύ. Πιο χαζός. Πιο έξυπνος είσαι ο πνευματικός. Αυτός, εντάξει, μια θεολογή τελείωσε. Πέντε γράμματα έμαθε. Τα τη ζωή αυτό εσύ θα του τα πεις. Θα σου τα πει αυτός. Θα σου μάθει μόνο ο πνευματικός η ζωή που έμαθες να ζεις, να τη ζεις εν Χριστώ. Όχι ένας έξυπνος γκουρού που θα σου λύσει με το μαγικό ραβδί αυτό που θέλεις για να λυθεί το πρόβλημα. Θα σε μάθει η ζωή που κάνεις να είναι θεοφιλή ζωή. Να είναι χριστομίμητη ζωή. Αλλά σε νοιάζει αυτό. Εντάξει, και αυτό μην νοιάζει. Κυρίως το άλλο μην νοιάζει. Να έχω επιτυχίες. Και επειδή πιστεύω ότι ο πνευματικός μου είναι καλός άνθρωπος, έξυπνος, έχει τη χάρη του Θεού, δεν είναι εδώ, θες να με αφήσει, θα επιτύχω. Περαστικά σου. Είναι πλήρης αποτυχία μιας μονής όταν για το κάθε τι δεν είναι έτοιμος ο μοναχός να δώσει μόνος του λύση. Και στην οικογένεια πάει αυτό. Μπαμπά μαμά, γιατί θέλεις κυρία μαμά μέχρι τα 40 το κανακάρι σου να είναι γύρω από τη φουστάνια σου και να είσαι πάνω από το κεφάλι του. Αχ, δεν τρώει, δεν το φροντίζει η γυναίκα του. Καλά, αυτός τι είναι. Τι είναι. Μα η μάνα είμαι. Ήσουν. Με κάποια ηλικία. Είσαι σύζυγος τώρα του άντρα σου. Άστε να ζήσει μόνος, να σπάσει τα μούτρα του. Εσύ θα του δώσεις λύσεις. Εσύ η ευθύνη σου θα μέχρι κάποια ηλικία να του δώσεις τον τρόπο να μπορεί να ζει και να ξέρει να ζει. Αλλά δεν είναι βολικό να μάθουμε τα παιδιά μας να ξέρουν να ζουν, γιατί θα αυτονομηθούν από μας. Και τι θα κάνω χωρίς το παιδί μου με τον άντρα μου, δεν θα τον αντέχω. Δεν είναι βολικό να μάθουμε τα παιδιά να ζουν μόνα τους, να είναι αυτάρκοι. Και δεν εννοούμε οικονομικά, το οικονομικό είναι τελευταίο. Ψυχολογικά, κοινωνικά. Θέλουμε να είμαστε εμείς διαρκώς αιωνίους συμβουλάτορες για να νιώθουμε την αξία του αξιώματός μας, της εξουσίας μας δηλαδή. Αυτό συμβαίνει και στην πνευματική καθοδήγηση του πνευματικού του γέροντα. Και ας ισχυριζόμαστε ότι νοιαζόμαστε να σώσουμε ψυχές στον ανθρώπο. Αν θέλουμε να τις σώσουμε, τις κάνουμε αυτοδύναμες να ξέρουν να αγαπούν τον Θεό και να στρέφονται προς τον Θεό. Αν θέλουμε τα παιδιά μας να τα βοηθήσουμε, να τα σώσουμε, πρέπει να μάθουμε να ζουν ελεύθερα από εμάς, ξέχωρα από εμάς. Και να τα βλέπουμε να στέκονται στα πόδια μόνα τους και να χαιρόμαστε την παρουσία τους. Να χαιρόμαστε ο γιος μας να αγαπά πιο πολύ τη γυναίκα του από μένα, τη μάνα του. Το θέλουμε? Για να ρωτήσουν τις μανάδες, να το πούσουν στον εαυτό τους, όχι εδώ, γιατί θα εκτεθούν. Θέλουν οι κανακάριδες τους, τα αγοράκια τους, να αγαπούν τη γυναικούλα τους πάνω από αυτήν? Ερώτημα. Την επόμενη εβδομάδα η απάντηση. Και ανώνυμα, γιατί είναι επικίνδυνο. Θα ρωτήσω βέβαια και το γέροντά του, θα ρωτήσω βέβαια και το γέροντά του, αλλά από αγάπη, από αίσθημα κοινωνίας. Τι ρε που το λέει? Θα ρωτήσει βέβαια και το γέροντά του, αλλά όχι για να περιμένει λύση, αλλά από αίσθημα, από αγάπη, από αίσθημα κοινωνίας. Για ευλογία, όχι γιατί δεν μπορεί να δώσει λύση μόνος του. Πρέπει να αποκτήσουμε νουν Κυρίου, που όποιος τον αποκτά δεν κάνει λάθος. Εάν κάθε μέρα διαβάζετε τα κείμενα με ταπεινό φρόνημα, παρακαλώντας τον Θεό να σας φωτίζει, λέγοντας «έλαμψον εν τες καρδίες ημών», είναι η ευχή που διαβάζουμε στη Θεία Λειτουργία πριν από το Ευαγγέλιο, διαβάζει ο ιερέας μέσα, ή «Χριστέ το φως του αληθινό, σήμερα το εφημάς το φως του προσώπου σου», θα δείτε τότε πόσοι κενοί και παλαιοί ποταμοί θα βγαίνουν από την καρδιά σας. Θα δείτε πόσα νοήματα θα εξέρχονται εκ των διανοιών σας, από τα έγκατά σας, όπου εγκαταβαίνει το Πνεύμα το Άγιο. Πάει κάποιος να εξομολογηθεί. Πρώτη κίνηση. Να μπει στο δωμάτιο του να κλειστεί, να δει τον εαυτό του. Καταλάβει τα λάθη του και αυτά που το χωρίζουν από τον Θεό. Και να επιθυμήσει να τα ξαναφτιάξει με τον Θεό. Και πηγαίνοντας στον δρόμο, να κάνει μια προσευχή, ο Θεός να φωτίσει τον πνευματικό, να δώσει λόγον Χριστού, να φωτιστεί ο πνευματικός, να δώσει λόγο Χριστού στην καρδιά του. Και ο άνθρωπος καθημερινά να προσεύχεται να το φωτίζει ο Θεός. Δεν είναι δυνατό ο Θεός να μας φωτίσει τότε. Αλλά χρειάζεται αυτή η διάθεση, αυτό το φρόνημα και αυτή η προσέγγιση. Λέει και ένα παράδειγμα σχέση με τον γέροντα. Αυτές τις μέρες, λέει, κάποιος μου χτυπούσε επίμονα την πόρτα. Του άνοιξα και ο μοναχός με δάκρυα δακρυσμένα μου λέγει: «Προ λίγου είχε έρθει άλλος αδελφός. Προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα σας, αλλά δεν τα κατάφερε. Τον είδα τότε να φυλά το χειρούλι της πόρτας και ένιωσα την ανάγκη, ένιωσα την ώρα εκείνη ότι έχει γέροντα. Σκύρτησε αμέσως η καρδιά μου, γι' αυτό επέμενα να μου ανοίξετε για να σας το πω, για να σας πω τη χαρά μου». Αυτό λοιπόν, τι είναι? Δεν είναι απλώς η υπακοή ότι θα μου πει ο γέροντας κάτι, αλλά είναι η αίσθηση της ευλογίας και της κοινωνίας. Όχι μόνο με τον γέροντα, και με τους γονείς μας και με τον σύντροφό μας και με τον αδερφό μας και τον φίλο μας. Η αίσθηση ότι θα πάρω την ευλογία του άλλου. Λέω σε κάποιον κάτι, λέω στη γυναίκα μου, στον άντρα μου, όχι απλώς για να μου δώσει μια λύση, αλλά να υπάρχει έννοια του μοιράσματος, της συντροφίας, της κοινωνίας αγάπης. Λέω τον πόνο μου, λέω την αγάπη, χαρά μου, λέω την αγωνία μου, ζητώ τη γνώμη του. Μπορεί κάποιος να ξέρει ποιο είναι το σωστό, αλλά ζητά και τη γνώμη της γυναίκας του, από αγάπη, από κοινωνία. Δεν είναι το θέμα μόνο να λυθεί με το σωστότερο τρόπο κάτι, είναι να γίνει και με ευλογημένο τρόπο. Δηλαδή να γίνει εν κοινωνία και εν σχέση κάτι. Είναι το μοίρασμα της ζωής μας. Αυτό εννοεί και εδώ. Δεν είναι ότι θα μου πει ο πνευματικός μου, θα πάρω την ευλογία του Θεού. Θα του κοινωνήσω κάτι. Θα συμμετέχω σε κάτι. Αυτό σε κάθε σχέση. Άλλοι λένε, αλλά άλλοι λένε, ας κάνω τώρα ό,τι μπορώ που έχω το γέροντα. Αυτοί οπωσδήποτε θα μπορούσαν εύκολα και να πούν «Απόστα Θεέ μου, μακριά Θεέ μου» και ίσως να το πούν μια μέρα, διότι εάν δεν έχω πάντα τον Θεό, εάν η ζωή μου δεν είναι μόνιμη, Να μην αλλάζει δηλαδή, εάν η ζωή μου εξαρτάται από την παρουσία, την απουσία του γέροντα, από την ύπαρξη, την απομάκρυσή του, τότε δεν είμαι θα παιδιά του Θεού. Αν εξαρτάται η ζωή μου από τις εξωτερικές συνθήκες και δεν έχω σταθερότητα μέσα μου στην πνευματική αναζήτηση και εξαρτάται αν θα είμαι σωστός ή όχι από το φόβο μου προς το γέροντα, από την απουσία του, την παρουσία του, τότε λέει δεν είμαι θα παιδιά του Θεού. Θέλουμε ίσως να γίνουμε, αλλά δεν είμαστε ακόμα. Δεν έχουμε αφαιθεί στον Θεό. Δεν είναι αφορά μας ο Θεός. Δική μας επιδίωξη ας είναι το να είμαι θα παιδιά του Θεού και ας ζητάμε από τον Θεό την εμπειρία της απουσίας του. Τι κουφό, ε? Δική μας επιδίωξη ας είναι να είμαι θα παιδιά του Θεού και ας μη ζητάμε από τον Θεό την εμπειρία και ας ζητάμε από τον Θεό την εμπειρία της απουσίας του. Τι εννοεί εδώ ο ποιητής? Εμπειρία, δηλαδή να ζητάω την αίσθηση ότι μου λείπει ο Θεός. Να αισθάνομαι την απουσία του δηλαδή. Να μου δώσει ο Θεός την ικανότητα να αισθάνομαι την απουσία του. Να αισθάνομαι ότι μου λείπει ο Θεός. Και να τον προσκυνάμε με ολόκληρη την πίστη μας. Επειδή όταν πιστεύουμε θα προσθεθεί περισσότερο πίστη. Εάν όμως απιστούμε, ας λέμε πρόσθες ημίν Κύριε πίστη, τότε η πρόσθεση της πίστεως θα είναι πρόσθεσης βιωμάτων. Δεν είναι η πίστη μια εγκεφαλική διαδικασία, παραδέχουμε την ύπαρξη του Θεού, αλλά η πίστη είναι τα βιώματα αυτά που μου χαρίζει ο Θεός. Τους ανθρώπους τους κατακλίζει άβυσσος πόνο. Είναι εμάς θα μας κατακλίζει άβυσσος οδύνων του πνεύματος. Δηλαδή πόνος πνευματικός, που είναι ο πόνος του πνευματικού το κετού μας. Νιώθουμε την απουσία του Θεού. Αυτό γεννά πόνο, γεννά αναζήτηση. Είναι η πνευματική μας γέννηση και αναγέννηση, που θα είναι, όπως λέει και παρακάτω, η δική μας αναγέννηση, η δική μας ανάσταση, η δική μας εν Χριστώ ζωή. Να ρωτήσετε κάτι? Λόγος περινύψεως. Ερμηνεία στον Άγιο Σύχιο από τον Γέροντα Μιλιανό. Συνέστημα ευγνωμοσύνης, λέμε, σε αυτού μας κάνουν κάτι καλό. Σε περιπτώσεις άλλες, αν δεν υπάρχει πνευματική κατάσταση, αν έχω ευγνωμονώ κάποιον που είναι αλκοολικός, τότε μάλλον είναι η κατάσταση μαζοχισμού. Πρέπει να τα διακρίνουμε τα πράγματα. Ναι, ναι, ευτυχώς που το διακρίνετε. Κανείς άλλος? Ωραία. Τέλεια. Πέρασε η ώρα. Λοιπόν, πρώτο Θεός, την άλλη εβδομάδα συνηθούμε και λέμε να κόψουμε καμιά βασιλόπιτα την άλλη εβδομάδα. Να μοιράσουμε μερικά αυτά και δωράκια όποιοι πετύχουν. Να δούμε. Εντάξει. Έλατε, μην το χάσετε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Ναι. Και την Παρασκευή ταινία 9 η ώρα, Δημήτρη. Τι ταινία? Θα κάνουμε κινηματογραφική λέσχη επίσημα εδώ για δείχνουμε ταινίες.